Ni ravno znano, kako sem ubil starega, kako sem vzmlel čeljust z lopato.
V nekem kraju v Manči, ki se njegovega imena ne maram spomniti. Kam? Zdaj? Kdo? Zdaj? Kdaj? Zdaj?
Moja bodočnost se imenuje Edi.
Da se ljubim kot kanarčo, ki je navrgla.
Zborovska dekleta so osivela.
Čekaj.
Tu pa tam. To nedeljo ob 18. samo na Radio Študent.
Pozdravljene v aprilskem delu novega cikla, ki si za fokus jemlje izseljensko prozo kanadskih priseljencev. Ker je koncept priseljenstva v Kanadi politično obarvan vsaj toliko kot v Ameriki, recimo, da naši priseljenci niso beli. No, pa izključimo še kategorijo cishet moškosti. Šalo na stran, več kot ima pripravljavka oddaje na voljo kvantifikatorje v iskalnem nizu za neko literaturo, bolj je njeno delo olajšano, tako da smo za tokratni cikel v iskalni niz vključile deskriptor azijska. In prej ali slej se je pojavila tudi Larisa Lai. Malo konteksta, izrisala se je s svojim za lezbično fikcijo nagrajenim romanom Tigrska gripa. Green flag!
Kakorkoli, Lai je resna pisateljica in pritiče ji resna obravnava. Že od samih začetkov se ukvarja s kritiko splošno sprejetega razumevanja spola, rase in nacionalne identitete. Kot pripadnica druge generacije izseljencev spada v kategorijo dvoumnih predstavnic kitajske diaspore. Malisa Funk si v svojem prispevku o pisateljici postavi dve vprašanji. Kaj naredi potomke izseljencev pripadnice diaspore in ali lahko posvojene ali asimilirane potomke utelesijo diasporno identiteto, če tudi kot mnoge pisateljičine likinje niso neposredno izkusile travme, ki je privedla do izgnanstva. Linija argumentacije, na kateri gradi Funk, izhaja iz analize spola, kot jo postavlja Simone de Beauvoir. Subjektke diaspore vedno postanejo šele skozi ponavljajoče se dejanje obračanja v preteklost ter premlevanja izgube označevalcev lastne identitete in vezi z domovino. Diasporizacija je torej kontinuiran proces odkrivanja in negovanja krhkega odnosa do preteklosti, zgodovine in izvora. Kot posameznica, ki doživlja izgubo vezi s prostorom življenja svojih prednikov tudi v obliki izgube jezika, Lai na mnogih mestih v svoja dela vpleta soočanje z izgubo sredstva za razumevanje preteklosti, kulture in politike likinj. Ker je jezik v nekem smislu zanje izgubljen, likinje spregovorijo v podobah, kar med drugim gradi pisateljičino izredno poetično motiviko in izrazoslovje. V Tigrski gripi se na primer srečamo s tehnologijo, ki eni od protagonistk, simultano namreč spremljamo razvoj dveh tujih silikin, omogoča dobesedno spominjanje preteklosti z ustavljanjem spominskih disket v neke vrste organski naglavni obroč.
Tudi sicer je tehnologija velik del pričujočega romana, vendar je ta postavljen v nam nedosegljiv apokaliptično-futurističen zgodovinski kontekst, tako da je spoprijemanje z občutkom tujstva neposredno preloženo tudi na bralko. Poleg tega se avtorica lahko ponaša s poznavanjem širokega nabora poimenovanj kitajskih tradicionalnih zdravilnih rastlin, po katerih so poimenovani mnogi liki v Tigrski gripi. Druga protagonistka, ki jo srečamo tudi v današnjem odlomku, nastopa v dolgem nizu umetno ustvarjenih klonov, ki se razmnožujejo z mitotsko delitvijo, prav tako so biološko vse ženskega spola. Prve med njimi naj bi bile ustvarjene umetno in izvorno last nekega multinacionalnega podjetja. Potem, ko uspejo pobegniti, se naselijo v gozdovih na obrobju mesta, kjer tvorijo skupnost v stilu gverilk Monique Wittig. Tigrska gripa ni edino mesto, na katerem Lai v svoje pripovedi vpleta kloniranje, pravzaprav temi posveča nezanemarljiv del svoje pozornosti. V simbolno izredno gostem pisanju se kloni zapisujejo kot označevalke transgeneracijske travme in izgube, pa so vendar hkrati prav z ohranjanjem tega spomina vedno znova opolnomočene in prav z njim vzpostavljajo svojstveno identiteto. Laj tudi spolno identiteto Likin razkriva kot vez med pripadnicami iste etnične skupnosti kot sredstvo opolnomočenja v njihovem združenju. Medtem ko se v njenem zgodnejšem delu When a Fox is a Thousand spolna usmerjenost glavne likinje prepleta še z imigrantskim sramom, ki ga združitev z ljubimko počasi razblinja, v Tigrski gripi sledi sramu ni več. Likinja je povsem opolnomočena tako v svoji etnični kot spolni identiteti. V današnjem odlomku smo priča protagonistkinemu spoprijemanju z izgubo svoje ljubljene ter izgubo skupnosti, s tem pa prostora bivanja in varnosti, medtem ko išče pot k maščevanju.
Novi monsuni so prispeli z gotovostjo. Danes zjutraj dež pada v nalivih. Nisem spala, noč sem preživela zavita v vonj las peristrofe Haljana. Nisem jokala in ne bom. Pomijem posodo od najnega zadnjega skupnega obroka, zložim in pospravim njena oblačila, nato se premaknem v sobo Old Glorybird, da preverim, ali je pospravljena. Peristrofi nikoli ni imela čuta za urejenost, moja mati dvojnica pa vedno. Njena soba je bila točno takšna, kot jo je pustila vsako jutro. Odeja iz krpanke je bila popolno pogrnjena na postelji, njene štiri tunike so skrbno visele v omari, niti drobca prahu ni bilo na predalniku iz borovine, ki ga je zgradila babica Chan Ling sama. Na predalniku leži pipa moje matere dvojnice. Dam jo v žep. Spakiram šotor, ki ga je peristrofi naredila zame. Pol duceta bomb za maternico, nekaj osnovnih zelišč, pest igel, dodam še posušeno hrano, losa, piščanca, gobe. Pa nože, skalpele in seveda moj dragoceni brus. Tovor bo težak, a ne gre drugače. Za trenutek počijem in skozi majhno okno, kjer je posedala moja mati dvojnica, opazujem, kako dež pojenja. Čang sledi odhajajočim temnim oblakom. Kalix se vrne iz svoje jame z Glorybirdinim starim nahrbtnikom, ki sem ji ga podarila in ki ga je napolnila s svojimi stvarmi. Pomaga mi ga naložiti na hrbet, na to oprtam še sebe. Če bi imela nuklearne rakete, kot jih ima kozmopolitanski zemeljski svet, bi jih vse izstrelila in Saltwater City razstrelila na koščke. Bi, prisežem. Ubila bi vsako izmed tistih majhnih mamic, ne da bi trenila s svojimi lepimi trepalnicami. Če bi lahko bila tam, da bi videla, kako jim iz oči teče kri, kot sem bila prisiljena gledati, kako teče kri iz oči moje najbolj ljubljene, me nič ne bi bolj osrečilo. Sama bi jih zabodla v njihova priprta kukala in uživala v škropljenju rdeče barve proti nebu. Prisilila bi njihove otroke, da bi do suhega izpili njihove oči. Ubila bi jih dvakrat in še dvakrat. Če bi jih lahko izničila in razmesarila bi jih, zažgala bi jih v najbolj vročih in najglobljih koncih pekla. Ni bolečine, ki se je ne zaslužijo. Ampak nimam izstreljevalca raket. Nimam mečev, pištol, napalma, sarina ali katerega koli drugega od orožij, o katerih me je mati dvojnica učila, da so jih imeli v preteklosti. Korakava proti arhivu novih izvorov, kamor me je v času prejšnjega monsuna mati dvojnica peljala za moj spomladanski obred.
En peni.
Reče Kalik skaki, ki se vleče poleg mene, medtem ko se povzpenjava čez pečino v gost gozd. Brez besede sva prehodili grozo jutra. Zdaj je sredi popoldneva. Čank vzide kot vsako jutro na zahodnem horizontu. Danes je občutno bližje kot včeraj. Vlek njegove gravitacije me draži. Nič ti ne bom povedala, rečem. Nimam nič dobrega, nič, kar bi ti morala usiliti. Pogleda me žalujoča in izgubljena. Glej, ljuba, nisem tvoja mama. Nikogaršnja mama nisem in nikoli ne bom. Radix Bupleuri je bila pohlepna mati, ki je umrla od pohlepnega pohlepa. Opravila sem skrbjo za druge, tako da ne misli, da bom skrbela zate. Lahko greš z mano in to je vse. Ničesar ji ne morem dati. Pri kosmatem mednožju najine matere ne joči. Nehaj ali pa te bom pustila v pogoreli vasi. Želiš ostati pri Gristi in pobirati cunja z mrtvih sester? Hm? In jesti njihovo gnijoče meso, dokler ne umreš od zastrupitve s črvi? To želiš? Dosegli sva dno pečine. Zgrožena sem nad svojo nesramnostjo, a ne morem nehati. Peljala te bom tja in te privezala na kamen žalovanja, prisežem, to bom storila, če me ne nehaš dražiti.
Nehaj.
Tuli kot obsedena, skoteli se na tla. Njeno telo se trese in trepeta. Našli naj jo bodo, neumna revica, bolje zate, da se začneš obvladovati ta trenutek. Ne more obvladovati svojega tresenja. Kaj narobe z njo? Tresenje postane močnejše. Sploh še diha? Obvladuj se, Kirilov Graunsl. Ne moreš si privoščiti vsega tega besa. Kalik skaki moraš peljati do Saltwater Cityja. Ujeti moraš tistega Saltija in najti svoje sestre. Naredi to za peristrofi Haljana. Skotelim se poleg nje in jo trdno primem. Oprosti, Kalik skaki, žal mi je. Med ihtenjem se njeno telo trese v strahu. Močneje jo primem. Neha se tresti le še joka.
Ne zapusti me, Grom Kirilov, ti si vse, kar imam.
Kalik, ti si vse, kar imam, rečem, čeprav se počutim otopelo. Dobili jih bomo nazaj, me slišiš? Ujeli jih bomo in ubili tistega invazivnega Saltija in preostali bodo plačali s curki krvi.
Ne govori tako, Grom Kiri. Tvoja mati dvojnica ne bi želela tega.
Nije več in jaz sem glavna. Samo otroka sva, ničesar še ne veva.
Jaz nisem nevedna. Lansko pomlad me je visoka svečenica Elzbieta Kruk vodila skozi rituale odraslosti. Odpravili se bova do arhiva novih izvorov po pomoč.
Zbrati se moram. Če želim maščevanje, moram najti potrpljenje. Dolg marec, v katerem ga najdem, imam pred sabo in upam, da se spomnim poti. Pot je ozka in prerasla žajbljem. Čeprav me je mati dvojnica lani peljala do arhiva novih izvorov, je bilo le enkrat. Nisem prepričana o celi poti. Lahko bi šla po daljši, ki sledi starim železniškim tirom, ampak še nikoli nisem hodila tam. Poleg tega pa gre skozi mesto Kim Ahtač, znano tudi kot mesto grizlijev. Zadnjič, ko se je ena izmed naših tekačic vrnila od tam, je rekla, da je okuženo z gripo. Bolje je iti skozi Pentehikton, bolj proti jugu, kjer imajo siliksi še vedno nadzor in se jim je, zahvaljujoč njihovi medicinsko kultivirani imunosti, vsaj za zdaj uspelo zavarovati pred gripo. Stara matriarhinja mesta Maria Armstrong je bila ena izmed tistih, ki so pomagali babici Chan Ling iz Saltwater Cityja še v času množičnih selitev sester Grist. Mislim, da se me bo njen prav vnuk Billy Johnson spomnil tudi brez moje matere dvojnice. Brskava torej skozi žajbel in bor v naraščajoči vročini in jaz pojem in pojem naši materi, naj izpopolni moj spomin. Ob koncu dneva naletiva na cesto iz drobečega se asfalta. Žajbel in suha trava prodirata skozi pločnik ob vsaki priložnosti, a je cesta kljub temu še vedno razpoznavna. Vzdihnemo od olajšanja, prišli bova vsaj do Penteja. Temni se in vsak trenutek se bo začel večerni dež. Skalik skaki se skrijeva med drevesa in postaviva šotor iz gobovih vlaken, ki ga je lani pred najinim potovanjem po isti poti zame in za mojo materinsko dvojnico stkala, sešila in povoskala peristrofi Haljana. Skalik spostaviva šotor po konci in tik preden padajo prve kaplje dežja, van potisneva nekaj koščkov še suhega lesa. Potopiva se v zavetje njegovega tankega, a trpežnega blaga. Še vedno ima von po čebeljem vosku in le še čisto rahlo po peristrofinem parfumu iz timjana in pomarančne vode. Obdame vonjava in žalost ter hrepenenje premočita moje srce. Kako bom tu notri preživela celo noč? Zaprem oči in njena prisotnost je tako močna, da skoraj verjamem, da jo bom videla, ko jih odprem. Njena nemogoča bližina je neznosna. Takoj, ko dež poneha, hitro zbežim ven in pod krili šotora, kjer je še vedno suho, a odprto za zrak, zanetim najmanjši možni ogenj. Nad njim kuhava juho iz posušenega losa in zelišč. Jeva v tišini. Ko sem spet v šotoru, še vedno preplavljena z vonjem peristrofine prisotnosti kot nekakšnega duha, izmučena potonem v spanec. Vozel.
Zrno v bradi.
Dan.
8. Prestrašeno planem iz spanja. Nekaj je zadelo finost kan vrh šotora in zdaj grize vlakno. Veverica? Dober zajtrk boš, če te ujamem. Dvignem krilo šotora in splezem ven.
Dobro jutro, grom Kirilov.
Kdo ste? Kako poznate moje ime? Kaj hočete?
Na mojem teritoriju ste. Lahko bi vas vprašal enako.
Nebo je komaj svetlo. Iz žepa tunike potegnem svojo posodico s kresnicami. V bledi svetlobi prepoznam obraz. Billy Johnson?
Povejte, kakšni so vaši nameni, prosim.
Pentesiliksi imajo pištole še iz preteklih časov. Eno ima namerjeno točno v moj obraz. Prijateljski mlad moški, ki sem ga lani spoznala z njegovo babico, je izginil. Njegov odnos je hladen. Nič hudega nočem. Hest je pred prejšnjo noč požgal vas grist. Na poti do Saltwater City sem, da rešim svojo mater dvojnico Glory Bird Grounsel. Ni razloga, da povem več, kot moram. Lani nam je njegova babica pustila prečkati Pentehikton brez težav, a nekaj se je očitno spremenilo. Billy molče sedi, razmišlja.
Ste prinesli kaj, da nam pomagate?
Ponudim mu majhno mošnjo pozabčic. Saj poznate to rastlino?
Kakšno je vaše razmerje s podjetji za ekstrakcijo?
Billy, veš, da so moji ljudje proizvodi skupine Jemini in da smo jim pobegnili pred tremi generacijami. Prikima, še vedno zelo uradno.
Protokol je vse bolj pomemben v teh negotovih časih. Je še kakšna sestra grist v teh gozdovih?
Oklevam. Če mu povem, da sva samo jaz in Kaliks in ni velikodušno razpoložen, naj ju lahko odpelje v ujetništvo. Ampak če lažem in rečem, da nas je več, bi se lahko počutil ogroženo in naj ju pridržal. Še kakšen Siliks?
Prvi sem vprašal, zakaj odgovarjate tako počasi?
Globoko vdihnem. Samo jaz in moja sestrična sva. Prikima in spusti pištolo.
Hust nas je napadel dve noči nazaj. Lahko gresta skozi te gozdove, a brez neumnosti. Obkrožili smo vaju.
Pokimal različne smeri po gozdu.
Pojdita, preden si premislim.
Vljudno prikimam. Je varno iti skozi Pente?
Varne je kot skozi Kim, Kim je okupiran. Pente so požgali.
Billy, žal mi je. Tvoja babica je bila prijateljica moje matere dvojnice. Nameni mi komaj opazen nasmeh.
Da ti zaupam je vsa gostoljubnost, ki si jo lahko privoščim, Kirilov Grounsel.
Kaj boš naredil?
Najverjetneje se bom pridružil kozmopolitanskemu zemeljskemu svetu. Nočam se. UMK element tam je močan in grd. In babica bi nasprotovala vsekakor. Ampak tam imamo sestrične in bratrance, ki nas lahko zaščitijo in nam pomagajo pri maščevanju. Nasprotno bi lahko poskusili skleniti zavezništvo z obalnim sali s časoprostorom, ki je manj politično kompromitiran, a slabo oborožen. Še ena možnost je, da zbežimo dlje v notranjost, ampak Hust napada vse vasi ne glede na to, kdo prebiva v njih. Kaj boste naredili vi?
Moram v Saltwater City, da izpolnim svojo obljubo Peristrofi.
Kako je vaša ljubomorska zvezda?
Ne odgovorim, a me pogleda v oči in ve.
Oba sva izgubila tako veliko, Grum Kirilov. Pojdite v miru, a pojdite zdaj. Nič več vam ne morem ponuditi.
Veverica še vedno grize šotor. Odženem jo. Upam, da ni naredila luknje. Grem notri in vzbudim Kalik Skaki. Hitro spakirava. Medtem, ko hodiva po poti iz drobečega se asfalta, med temnimi vejami v gozdu povsod vidim lučke kresnic izgnanih prebivalcev Penteja. Slišim njihov šepet, glasove, polne skrbi. Moji možgani premlevajo možnosti. Ali Hust poskuša zavzeti obroč četrte kuge? In tretjega? Mati naša, ki si prebrisana, želim si, da bi bolje spremljala zgodovinske in geografske učne ure matere Glory Bird. Mislila sem, da je biologija vse, ampak vem, da kozmopolitanski zemeljski svet nadzoruje obroč druge kuge in da so oni jedrska energija. Zajeli so jedrske bojne glave iz preteklosti, iz časa prvega vala tigrske gripe, ko so bili avtohtoni edini imuni. Pod okrilje so vzeli tudi mnogo ljudi iz okoliških obročev kuge. Mogoče tudi nekaj sester Grist. Bilijeva babica Marija ni podpirala njihovega jedrskega skrbništva.
Ampak,
je rekla,
varuje jih pred napadi Hosta, pa tudi nas varujejo, zato ne sodim absolutno. Samo sama vodim otroke v druge smeri.
Združeno srednje kraljestvo je destabiliziralo njihovo valuto, jim usililo kitajski juan in z notranjimi privrženci prevzelo vlado.
Nazadnje sem slišala,
je rekla Mother Glory,
da so bili znotraj progresivni deli, predvsem vnuki ustanoviteljev sepepemcev, ki so poskušali izničiti vpliv UMK-ja, a brez pretirane sreče.
Še vedno pa kozmopolitanski zemeljski svet preprečuje napadalcem, da bi vstopili v tretji in četrti obroč, oziroma so, vsaj do sedaj. Ustavijo lahko zasedbo obroča prve kuge, če želijo, ampak posel je donosen in aktivne sovražnosti so redke. Oziroma so bile redke. Jih je Hust premagal? Ali sklenil dogovor? Hlepim po svoji materi dvojnici, ki bi poznala odgovore na vsa ta vprašanja.
Oh,
V oddaji Tu pa tam ste prisluhnili romanu Tigrska gripa Larise Lai. Oddajo je pripravila Lara, lektorirala je Petra, tehnicirala je Oli, brali sva Nina in Živa.
Ni ravno znano, kako sem ubil starega, kako sem vzmlel čeljust z lopato.
V nekem kraju v Manči, ki se njegovega imena ne maram spomniti. Kam? Zdaj? Kdo? Zdaj? Kdaj? Zdaj?
Moja bodočnost se imenuje Edi.
Da se ljubim kot kanarček, je navrgla.
Zborovska dekleta so osivela.
Čekaj.
Tu pa tam. To nedeljo ob 18. samo na Radiu Študent.